हेलो।
Hello，小拉伯丹。
आयो
Boleh saya bercakap dengan Siti Nur Aisyah binti Ahmad?
आयो saya
Saya call dari Indi Deras by Kedai Motosika. Boleh saya buat sedikit pekerjaan orang juga? Boleh saya tahu apa hubungan dengan Mas Labing dan Juding?
suami saya.
Okay. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Nombor 39
Nombor 39.
Perumahan Kilang Sawit Gomali.
Perumahan Kilang Sawit.
Gomali, Batu Anam.
Boleh cakap sekali lagi?
Hah?
Boleh cakap sekali lagi alamat tak?
Nombor 39.
Okay.
Perumahan Kilang Sawit Gomali. Perumahan Kilang
Rumah
Sawit Gomali.
rumah dia
Bukannya semalam ada telefon ke?
Skop berapa?
Malam bukannya awak telefon ke semalam dah?
Belum mas.
Mana awak ada telefon lah? Mengesahkan saya bekerja?
So tak angkat kan?
Saya angkat. Saya jawab.
Saya sini tak ada.
Hello?
Hello. Tak apa, saya tanya sekali lagi. Okey tak?
Bolehlah.
Posko berapa?
Posko kat sini. Berapa kat mana? Saya ni. Aduh, saya tak tahulah sebab saya duduk dengan suami saya kat sini. Rasanya 8900 kot. Entah. 8500. Itu apa? Kawas. Sangat. Saya memang. Saya bukan duduk sini. Saya ikut suami. Ha, jadinya. Tak pun awak telefon suami saya boleh?
Tadi saya sudah call.
Oh, dia tak angkat.
Dia sudah angkat. Dia posko ya 85100. Sama bunyi
85.
tempat. Nama samaran. Okay. Itu
Lapan
saja
lima.
untuk.
Okey, okey, okey.
Untuk pekerjaan kita. Terima kasih.
Okey, sama. Maaf ya.
Okay.